Areena.
Kolme lehmää rynnistää ja loikkii ketterästi avatun portin takaa keväiseen metsään. Yksi rapsuttaa itseään puuta vasten. Toinen tuijottelee rauhallisena kaukaisuuteen ja kolmas makoilee tyytyväisenä ja huitoo hännällään kärpäsiä kauemmaksi. Metsälaitumella elämästään nauttivat isoemo Ilo, emo Muru ja vasikka Namu. Tiesitkö, että lehmät tunnistavat toistensa tunteita hajujen perusteella? Laumassa suhteita toisiin vahvistetaan myönteisellä kanssakäymisellä ja vähäisellä aggressiivisella käytöksellä. Metsässä Ilon, Murun ja Namun kanssa kulkevat myös kolme naista. He tunnistavat ja tunnustavat lehmät yksilöinä, jolla jokaisella on oma persoonallisuus. Lajien välinen yhteys näkyy vuorovaikutuksessa ja kohtaamisen tavoissa. Jos lehmä haluaa kihnuttaa itseään puurunkaan vasten eikä olla ihmisen harjattavana tai rapsutettavana, ihminen huomaa sen ja antaa tilaa. Katsoin Fabulous Cow Ladies-dokumenttia yhdessä itselleni entuudestaan tuntemattomien ihmisten kanssa pienessä puutalon salissa. Dokumenttia katsoessani mietin, että hoivasuhde lehmien ja näiden naisten välillä on molemminpuolinen. Ja naiset ja lehmien lauvat ovat ikään kuin ympyröitä, joita ei voi erottaa toisistaan. Ja toisiinsa liittyvät ympyrät elävät sitten syklisen vuodenkierron mukana maiseman muuttuessa ympärillä. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Lehmien tavoin myös ihmiset ovat laumaeläimiä. Ja yhteisöä tai yhteisöllisyyttä ei voi oikein olla olemassa ilman suhdetta johonkin. Ja yhteisöllisyydestä itselleni tulee mieleen ne ympyrät, jotka eivät ole erillisiä toisistaan. Ja voisiko ajatella, että ihmisyys ja tai eläimyys, miten sen haluaa hahmottaa, on ikään kuin se laajin ympyrä, johon ihan jokainen kuuluu. Ja sen ison ympyrän sisällä on lisää erilaisia ympyröitä ja yhteisöjä, kuten perheitä, ystäviä, työ, opiskelu ja harrastusporukoita. Mutta miten yksilökeskeinen kulttuuri vaikuttaa yhteisöllisyyden muotoihin ja miten erottaa myönteisen ja myrkyllisen yhteisöllisyyden toisistaan ja millaista yhteisöllisyys voi olla tulevaisuudessa? Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa Helsingin yliopistosta ja sosiologi Tiina Helin, kertoisitteko tähän alkuun jonkun henkilökohtaisen kokemuksen liittyen yhteisöllisyyteen? Jos vaikka Tiina aloittaa.
Joo, mulla tuli sellainen mieleen, kun mä järjestin tässä kevään aikana Oodissa semmoisia dialogeja nimeltä Tunneyhteys ja dialogit. Ne tavoitteena oli kutsua 20-35-vuotiaita nuoria aikuisia keskustelemaan tunteista, mitkä aika usein jää keskustelun tasolle vaan somessa, mutta me ei kuitenkaan kohdata toisiamme tunteiden ääressä live-elämässä. Niin me keskusteltiin erilaista aiheista ja yksi aihe oli tosi ihana. Me keskusteltiin työelämän herättämistä tunteista ja paineista, ja siinä oli täysin toisilleen vieraita ihmisiä paikalla, ja alettiin puhumaan, että mitä ajatuksia meidän työelämä herättää, ja tosi monta ahdisti ja pelotti, ja oli aika epävarma olo. Mutta sitten kuitenkin sen keskustelun jälkeen, niin me löydettiin semmoista iloa, toivoa ja niin kun tavallaan yhdessä jaettua kokemusta niiden meidän paineiden äärellä. Ja mun mielestä tässä oli niin kun hyvä esimerkki sellaisesta nykyajan yhteisöllisyydestä, mikä saattaa syntyä ihan vieraiden ihmisten kesken jossain hetkessä, mutta kuitenkin ainakin itselleen ja ilmeisesti myös monille muille siihen keskusteluun osallistuneille, niin se oli tosi mieleenpainuva jaettu yhteisöllisyyden kokemus.
Entäs Jaana?
Siirrytään tuolta kirjaston hienoista tiloista ja sieltä metsälaitumelta kansainväliselle lentokentälle. Tulin sinne oman lennon jälkeen ja mulla oli mun matkatavarat. Ja sitten mun edellä oli sellainen nainen, jolla oli kirkuva kakara ja kiukutteleva penska siinä vierellään. Ja mä ajattelin, että miten toikaan nainen ei pysty niin kuin noita lapsiansa hillitsemään. Että ihan järkyttävää. No sitten yllätin itseni ja kysyin tältä naiselta, do you need any help? tarvitsetteko apua? Ja sitten hän sanoi, joo, itse asiassa, että heidän lasten rattansa on jossakin, hän ei tiedä missä ne on ja hän ei saa näitä, ja sitten pitäisi hakea matkatavarat. Ja no sitten mä sanoin, että katsotaan nyt, missä ne on ne lasten rattaat, ja mentiin niiden penskojen kanssa, jotka edelleen siinä piti ääntä hakemaan ne lasten rattaat, ja yhdessä saatiin se kirkuva kakara sidotuksi niihin rattaisiin, jolloin hän rauhoittui, sitten hänen veljensäkin rauhoittui ja sitten mentiin etsimään niitä matkatavaroita ja nekin sitten pienen etsinnän jälkeen löytyi ja siinä vaiheessa hän oli jo kertonut, kuinka heillä oli 10 tunnin lento takana ja mistä hän oli tulossa ja mihin hän oli menossa ja sitten päästiin sieltä ulos ja hänen omaisensa oli siellä häntä vastassa. Ja mä jäin sitten pöllämystyneenä niin kuin miettimään tätä itselleni antamaani opetusta, että mitä tässä oikein tapahtui jonkun niin kuin yksinkertaisen kysymyksen muodossa tuntemattomien kesken. Ja ajattelen, että tämä yhteisöllisyys ei ole vaan näiden niin kuin lehmien ja naisten tiivistä jatkuvaa yhdessä olemista tai sitä siellä Oodi-kirjastossa niin kuin yhteisten kokemusten varaan rakentuvaa juttua, vaan myös voi olla ihan tuntemattomien ihmisten välistä, eikä sen tarvitse perustua siihen, että siis mun lähtökohta tunteen ihan oli syvä ärtymys. Ja mä olisin oikeasti
sä pystyit ylittämään sen, mikä on niin kuin, aika mahtavaa.
Ehkä niin kuin sillä, no niin, siis vaan lipsahti suustani tämä, että do you need any help? Ja siitä sitten asiat alkoivat valua omalla painollaan.
Mm. Mä juttelin muutaman ystäväni kanssa tästä yhteisöllisyydestä ja yhdelle pelkästään se sana jotenkin nosti ihokarvat pystyyn. Ja hän näki siinä vain riskejä liittyen yhdenmukaistamiseen, samanmielisyyteen ja lopputuloksena on kauhea katastrofi. Ja toinen sitten ajatteli, että no yhteisöllisyys on sitä, että me tehdään yhdessä asioita. Että hän oli menossa jonnekin leirille, missä hänen vastuulla oli, niin kuin, että hän tekee siellä koko porukalle sen päivän lämpimän ruoan, eikä osallistu mihinkään leikkeihin, mutta tekee sen ruoan ja se on hänen niin kuin kontribuutio siihen. Ja hän näki sen hyvin niin kuin arkisena. Mutta mitä te ajattelette, että minkä takia tämä sana yhteisöllisyys ja ikään kuin siihen suhtautuminen voi olla näin ristiriitaista?
Mä luulen, että se johtuu pitkälti, että ihmisillä on tosi erilaisia kokemuksia yhteisöistä. Että jos on elänyt sellaisissa yhteisöissä ja ollut osa sellaisia yhteisöjä, mitkä on tosi rajoittavia ja mitkä ei anna ihmisen olla oma itsensä. Ja ehkä siellä on tietyt sellaiset vahvat hierarkiat, että siellä ei oikein ehkä suvaitakaan sellaista muutosta siinä yhteisössä. Niin sehän saattaa jättää aika sellaisen kokemuksen, että en varmasti halua kuulua mihinkään joukkoon. Mutta sitten toisaalta ne yhteisöt voi myös antaa valtavasti sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyviä kokemuksia. Ja jos se yhteisö on terve, niin sehän kasvattaa meitä ihan valtavasti. Että varmaankin se elämähistoria on.
Muakin rupesi vähän tökkimään toi idylli, lehmäidylli, jossa oli siis jopa tällaista lajien välistä yhteisyyttä. No niin, siinä puhuttiin näistä lehmien tarpeista, että ihmiset antaa tilaa niin kuin niille lehmille, mutta että meidän, niin kuin Tiina sanoi, että kysymys on myös siitä, että minkälainen tila meillä kullakin on siellä yhteisössä, kun siellä vääjäämättä, kun tehdään asioita yhdessä, niin pitää alkaa ottaa huomioon niitä muita. Ja sen pitäisi olla vastavuoroista, että kuinka muut ottaa huomioon minua. Ja onko se tasapuolista? No se siis ajoittain se voi olla hyvinkin epätasapuolista ja siihen suostutaan, jos nähdään, että siis että on menossa jo kohti jotakin hienoja asioita, että jos tässä saadaan aikaan, niin silloin ihmiset on valmiita niin kuin luopumaan itsestään, mutta jos se niin kuin jatkuu kovin epätasapainoisena, niin silloinhan se muuttuu hyväksi käyttäväksi ja riistäväksi. Mutta siellä yhteisön sisällä esimerkiksi joku näistä lehmänaisista, että millä tavalla hän voi, niin kuin, miten siihen yhteisöön voi liittyä ja miten sieltä voi irrota. Että onko se kuinka suljettu, avoin, hengittävä se on. Nämä on myös hyvin keskeisiä juttuja.
Miten te määrittelette yhteisöllisyyden? Mitä se teille tarkoittaa?
Mä määrittelisin, että se on kokemus nähdyksi tulemisesta, kuuluvuudesta, merkityksellisyydestä ja siitä, että on osa jotain eteenpäin menevää toimintaa. Et siihen liittyy tavallaan se kokemus siitä, että saa olla itsensä ja tulla nähdyksi omana itsenään, mutta myös että tehdään jotain asioita ja meillä on ehkä joku yhteinen tavoite tai joku yhteinen kiinnostuksen kohde, mikä pitää meitä yhdessä.
Olen samaa mieltä, että siis ei ole jotakin yhteisöllisyyttä sinänsä, vaan se on luottamuksen ja solidaarisuuden varaan rakentuva halu osallistua jokaisen omakseen tunnistamaan yhteisen päämäärän tavoittelemiseen jollakin toiminnalla, jossa jokaisella on joku mielekäs panos. Ja yhteisöllisyys on vähän niin kuin onnellisuus, että me kaikki halutaan olla onnellisia, me halutaan kuulua yhteisöön, mutta ei sitä onnellisuutta sinänsä voi ottaa tavoitteekseen, vaan se muiden tärkeiden päämäärien toteuttamisen ohessa, joukossa, rinnalla niin kuin ajoittain ilmestyy. Ja vähän samalla tavalla tämä yhteisöllisyyden kokeminen, että ei se pysy samana, vaan se vaihtelee. Ja hyvissäkin yhteisöissä voi olla niin kuin todella vaikeita jaksoja. Ehkä meidän ongelma on myös se, että se yhteisöllisyyteen liitetään ajatus jostakin sellaista onnenauvosta tai että se pysyy samana. Ja sitten vaan siellä köllitään ja kellutaan, mutta se ei todellakaan ole sellaista, vaan niin kuin on vaihtelevuutta ja historioita ja kriisejä, konflikteja. Ja musta tuntuu, että meitä helpottaisi, jos me tunnustettaisiin tämä ja ryhdyttäisiin miettimään, että mitä nämä ristiriidat ja konfliktit on siellä yhdessä olemisen ja tekemisen keskellä. Mitä me voidaan niistä oppia, mitä meidän pitäisi varoa ja kuinka me päästäisiin eteenpäin.
Niin ja varmaan se, niin kuin sanoit, että on se mielikuva siitä, että se yhteisöllisyys, se on semmoinen niin kuin tietynlainen niin kuin ikään kuin päätepysäkki, missä niin kuin kaikki on ratkottu, kaikki on hyvin, ei ole niin kuin vähän semmoinen niin kuin lainausmerkeissä paratiisi, niin kuin että joku sellainen, että siihen latautuu valtavasti, jolloin tavallaan lopputulos ei voi olla mitään muuta kuin epäonnistuminen, koska ne ikään kuin ne odotukset on aivan liian korkealla, koska kuitenkin faktisesti ihmiset on keskeneräisiä, mokailevia, ymmärtää toisiaan väärin ja siinä on se, myös se sotkunen elämäkin.
Siis onnenauvon tila on vaan kohdussa, jossa kaikki tarpeet on tyydytetty ja sitten haudan levossa, jossa mitään ei enää tapahdu. Mutta sitten niiden välillähän me ollaan täällä taistelutantereella.
Ja mä jotenkin mietin myös sitä, että kulttuuri ja yhteiskunta muuttuu koko ajan. Ne myös muovaa niin kuin tapoja ja mahdollisuuksia kuulua eri yhteisöihin. Ja sitten samaan aikaan myös niin kuin tietyllä tavalla elämänvaiheetkin voi olla aika intensiivitoituneita. Ja nämä sitten muovaa sitä yhteisöllisyyttä myös. Ja aika usein kuulee puhuttavan, että taloyhtiöiden pihatalkoissa ei ole osallistujia ja järjestöissä kaivataan aktiiveja ja vanhempaa yhdistyksistä puuttuu osallistujia ja opiskelijat ei jaksa ja ehdi osallistua opiskelijarientoihin ja helppo selityshän on tähän ja ehkä myöskin ainakin mun näkökulmasta jotenkin niin kuin laiska ajatus se, että kaikki ihmiset olisi nyt yhtäkkiä niin kuin itsekkäitä vaan. Että tämä on varmaan vähän monimutkaisempi asia kuitenkin. Mitä te ajattelette, että mistä tämä kertoo?
No mä näkisin, että tässä on niin kyse meidän suuremmasta elämäntapojen muutoksesta. Mä oon itse tällä hetkellä 30-vuotias ja mä näen mun ympärillä olevilla ihmisillä, kun se arki vaan täyttyy ja se on tosi pirstaleista ja siinä on jatkuvasti uusia asioita, siinä on paljon uusia harrastuksia, uusia mahdollisuuksia, uusia velvoitteita ja ne ei välttämättä liity siihen taloyhtiöön, että ihmisillä ei yksinkertaisesti ole aikaa tai resursseja sitoutua näihin tämmöisiin pitkäaikaisiin yhteisöihin. Ja siinä on myös se, että aikaisemmin ne yhteisöt tuli tosi paljon annettuna, että ei se ollut mahdollista valita, että se oli niin kuin, me oli niin paljon vähemmän mahdollisuuksia, vähemmän resursseja, mutta nyt me voidaan joka päivä valita niitä yhteisöjä, mihin me halutaan kuulua, ja ehkä myös sitten priorisoidaan ne tietyt asiat siellä.
Ja aikaisemmin yhteisöihin kuuluminen oli välttämätöntä niiden niukkojen resurssien vuoksi. Siis tarvittiin sitä keskinäisapua siitä läheltä enemmän kuin nykyään, siis koska on niin paljon mahdollisuuksia. Ja sitten vaikkapa työpaikat oli pysyvämpiä ja hyvin monilla työpaikoilta yhtiöissä niillä oli siis siellä yhtiön sisälläkin jotakin harrastustoimintaa tai joku kuoro tai orkesteri tai puhallinyhtye tai muuta sellaista. Ja nyt siis työpaikat keskittyy vaan siihen niihin työtehtäviin ja satunnaisesti ihmisten välillä, siis työtoverien välillä on sitten jotakin tekemistä yksityiselämässäkin. Ja meidän niin kuin oletus on, että me niin kuin jokainen voidaan muovata elämämme haluamallamme tavalla, mutta vapauden illuusio, niin se on illuusio siinä mielessä, että on näitä sosiaalisia paineita hyvinkin paljon ja sitten sen oman ryhmän sisällä myös tätä yhdenmukaisuuden vaatimusta, joka tunnetaan niskassamme, mutta jota ei niin kuin oikeasti ole olemassa. Ja sitten myös tämä paine, että löydänkö sen itselleni mielekkään yhteisön, niin kuin uskallanko ja kuinka pitkäksi ajaksi sitoutua siihen, tulenko torjutuksi, tulenko petetyksi, hyväksikäytetyksi. Niin kuin näihin näyttää liittyvän myös paljon riskejä.
Mm.
Ja ehkä voisin lisätä tuohon, miten hyvin päätit on nuo riskit, että tavallaan kun liitytään yhteisöihin, niin siinä alkaa tulemaan niitä tiettyjä velvollisuuksia ja joskus ne alkaa myös kuormittamaan ne velvollisuudet, mitä sieltä yhteisöstä saattaa tulla. Ja sä et välttämättä pystykään tai osaakaan laittaa rajoja niille velvollisuuksille, niin siinä kohtaa ihminen saattaa alkaa myös pelkäämään yhteisöihin liittymistä, että jos koetaan liian velvoittaviksi nimenomaan sen takia, että ei ole arjessa oikeasti resursseista kuitenkaan siihen, ja se lopulta jääkin ulkopuolelle.
Mm. Ja siinä on tämä vastavuoroisuus, että sen pitäisi olla hyvällä tavalla vastavuoroisuutta, ja mukaan tulee tämmöisiä lahja-ajattelun piirteitä, että jos annan oman panokseni, niin otetaanko se vastaan myönteisesti vai tuleeko se kuin ohitetuksi, mitätöidyksi, halveksituksi. Ja sitten onko se, mitä minulle tarjotaan, siis mitä muut tekevät, niin onko se omalta kannalta hyödyllistä vai niin kuin sellaista, että ei, en mä tätä halunnut. Mutta nyt mun pitää taas niin kun maksaa se jotenkin hyvällä takaisin, niin että siihen voi tulla ihan todella myönteisiä kierteitä, mutta sitten myös tällaisia huonoja kierteitä.
Mm.
Niin ne riskit on myös tällaisia.
Mm.
Ja kuinka se sitten jatkuu, että meillä poliittisessa elämässäkin ajatellaan, että pitää ajatella tämän panostuotossuhteena, että mitä mä panen sen sisään ja kuinka mä paljon mä saan tästä. Mutta parhaimmillaan yhteisöllisyys on sitä, että sen tuottamat hyvät ei ole laskettavissa suoraviivaisesti, vaan siinä alkaa syntyä jotakin enemmän, jota kukaan ei pysty etukäteen laskemaan. Mutta kun me halutaan varmistaa asioita, niin me haluttaisiin myös varmistaa se hyvä, mitä sieltä saadaan. Ja se on mahdotonta. Siihen syntyy tällainen epäjatkuvuuskohta, joka edellyttää sitä riskinottoa, luottamista, heittäytymistä ja sitten myös mahdollisesti pettymystä ja torjutuksi tulemista.
Mainitsit Jaana Hallamaa, sosiaalietiikan professori Helsingin yliopistosta, ne sosiaaliset paineet ja normit ja tavallaan siihen, että millä tavalla kuuluu niin kuin käyttäytyä ja mitä tarkoittaa yhteisöllisyys ja muuta, niin sanoit, että ne on ikään kuin sellaisia asioita, mitkä jotenkin aistitaan niitä ei niin kuin avata ja ne pitäisi kaikkien vaan jotenkin ikään kuin bongata sieltä. Mutta mitä jos ei bongaa?
No sit se on noloa. No
pitäisikö ne avata jonnekin, että hei, tätä tarkoitetaan, koska ihmisethän on niin erilaisia, niin joku ajattelee, että hei, tämä on ihana yhteisöllisyyden ele, tekee jotain ja muut on silleen, mitä se tekee?
No ei niitä voi avata, koska ne muuttuu ihan koko ajan. Ja sitten mä ajattelin, justiinsa tässä oli pari päivää sitten, menin kesken siis sen kokoukseen, joka oli just loppumassa ja siellä oli kun esittelin itseni ja kysyin, että mitä täällä nyt oikeasti sitten päätettiin. Ja no kukaan, ne vaan sanoi, että kokous on jo päättynyt ja sitten joku sanoi, että no kerro sinä, mitä täällä oli, mitä täällä päätettiin. Ja Ja sitten ihmiset vaan liukeni siitä. Sitten mä ajattelin, että no, tämä ei nyt kyllä mennyt hyvin. Että mä tulin ihan torjutuksi. Ja sitten se nopea reaktio olisi se, että no mä en kyllä enää ikinä tee tollaista. Mutta pitäisi ajatella näin, että tällaisia matalan kynnyksen avautumisia muiden suuntaan, tervehtimisiä, pientä ajatuksen vaihtoa, jotain kommentointia kaupassa tai liikennevälineissä tai kadulla, niin sitä pitäisi olla tosi paljon. Niin silloin se tällainen yksittäinen tapaus, että niin kuin olipa noloa mulle ja vähän mölösti mun mielestä noi käyttäyty, niin se ei häiritse.
Niin se ei saa liian suurta ikään kuin huomiota.
Niin, koska sitten on, monia myönteisiä juttuja. Mm. Siis niitähän on lukemattomia, kun vaan sitten niin kuin avaa suunsa tai pelkästään vaan hymyilee.
Niin.
Tai nyökkää liikennevälineessä sille vieressä istuvalle. Niin todella niitä on paljon myönteisiä kokemuksia, jotka sitten taas synnyttää lisää myönteisiä kokemuksia.
Joo, ja tuli mieleen näistä kohtaamisista ja jutteluista tuntemattomien kanssa. Olin tässä yksi kerta, matkustin junassa ja mulla oli matkakaverina anopin kieli kassissa, joka piti kiikuttaa kotiin. Ja siinä sitten katoin, että mulla on tuossa ikkunapuolella paikka ja siinä istui sellainen vanhempi rouva ja sanoi, että hei anteeksi, mulla on paikka tuossa. Ja hän sanoi, että joo, oota hetki. Ja hän nousi siitä ja teki tilaa ja sitten mä istuin. Ja sitten mä sanoin, että odota vielä hetki, mä asettelen tämän mun matkustajakaverin tämän anopin kielen tähän sopivasti. Ja sitten siitä sukeutui yhtäkkiä keskustelu sitten hänen siskonsa aikoinaan hoitamista orkideoista ja elämästä, ja hän oli ollut auttamassa niin kuin, lastaan ja hän, heidän niin kuin perhettään. Niin kuin.
Mutta tuossakin sulla oli jotakin outoa, siis joku se siitä niin kuin noloudesta, että sun matkakumppani oli tämä piiki, tai siis
anopin kieli.
Niin siitä alkaa sitten syntyä, siis että meidän näistä inhimillisistä säröistä, tai niin kuin vaikka se tapaus siellä lentoasemalla, että nämä kirkuvat kakarat ja kitisevät penskat, niin ne vaikka ne herätti mun ärtymykseni, niin ne muodosti myös sen inhimillisesti yhdistävän tekijän, että tämä ihminen tarvitsee apua, josta sitten avautuu tämä yhteinen ihmisyys.
Mm. Joo, ja mä just ajattelen kanssa noin, että ikään kuin se siinä kohtaamisessa ja juttelussa, että se tavallaan vaikka se ikään kuin jos se puretaan jotenkin osiin, niin se näyttää, että no mitäs ihmeellistä tuossa on. Mutta siinä on se kaikki ihmeellisyys ja siinä on just se jaettu inhimillisyys ja keskeneräisyys ja että tunnustan toisessa sen ihmisyyden ja inhimillisyyden ja yhdessä siitä avautuu se sellainen, että se on jotenkin hirveän arvokasta. Ja just, että se arkisuus siinä on mun mielestä ihanaa, että ei sen aina tarvitse olla, että jotenkin, että mitä isommat niin kuin konfetit ja mitä niin kuin mielettömämmät valoshout, niin hei, tästä syntyy yhteisöllisyys.
Mutta tossakin siis ensin sä ajoit tämän naisen pois hänen paikalta, johon hän oli asettunut. Sitten hän joutui näkemään vielä lisävaivaa, että sä sai sitten sun tavaras siihen. Ja siitä huolimatta, niin kuin siitä lähtee jotain tällaista myönteistä.
Joo, juteltiin tunnin verran sitten siinä. Kaiken kaikkiaan, mikä oli ihana kohtaaminen. Jo edesmenneen puolajuutalaisen filosofin ja sosiologin Sigmund Baumin mukaan me ollaan siirrytty raskaasta ja vankasta modernin ajasta kevyen ja notkean modernin aikaan. Ja yhteiskunnissa on läsnä eriarvoisuuden kasvu, heikot siteet toisiin ja yleinen eristyneisyys. Ja nämä sitten muovaa semmoista kollektiivista kulttuuria ja ilmapiiriä. Niin mitä te ajattelette, että miten nämä tämmöiset aika isotkin kehityskulut yhteiskunnassa ja kulttuurissa vaikuttaa siihen, että miten me vaikka suhtaudutaan tuntemattomiin tai mitä me ajatellaan siitä yhteisöllisyydestä, just jos siellä on se eristyneisyys ikään kuin yhtenä. Jättimäinen kysymys, ymmärrän, jos haluat hetken miettiä.
Niin, ehkä niin kuin ainakin se, että ennen se identiteetti oli annettu ja se oli tosi helppo, että sulla oli se uskon yhteisö tai sun etninen tausta, mikä määritti, tai sukupuoli tai luokka-asema, niin ei se tarvinnut kauheasti miettiä, että kuka sä oot. Mutta nyt me ollaan siirrytty tämmöiseen vaiheeseen, missä se minuus on niin kuin projekti ja me koko aika luodaan itteemme uudelleen. Meillä on valtavia valinnanmahdollisuuksia ympärille jatkuvasti, että millaisia me halutaan olla ja yhteisöihin kuuluminen osa sitä. Ja sitten samaan aikaan, kun meillä kasvaa tämä eristyneisyys ja yksilön vastuu, eli kun yksilöllä ei olekaan enää sitä omaa yhteisöä, joka tuo sen turvan, niin yksilö on vastuussa vaan siitä itsestään, niin siinä tulee lapsilla, nuorilla tosi varhain jo paine, että mä olen vastuussa mun kuulumisesta yhteisöön, että mulla ei ole mitään annettua sosiaalista joukkoa, vaan mun pitää joka päivä olla tietynlainen, sopeutua niihin normeihin, sopeutua niihin sääntöihin, että mä tuun hyväksytyksi niissä yhteisöissä. Ja sitten taas, jos mä vien tämän niin kun ihan tähän päivään, someaikaan, digiaikaan, missä se näkyvyys myös somessa on tosi tärkeää, että on tärkeää, että sä näyt, että sä oot osa tiettyjä yhteisöitä, sä oot kaverikuvissa tai sä käytät tiettyjä vaatteita, sä oot tiettyissä suljetuissa ryhmissä, niin se asettaa yksilölle ihan valtavat paineet, koska sulle ei ole tietynlaista turvatyynyä siellä taustalla, vaan sä joudut joka päivä asettaa itse sinne kentälle ja tuomaan itse yhteisöihin, jotka valitsee sut niiden jäseneksi.
Mm. Ja toi annetun identiteetin rinnakkaisilmiö on tietenkin se, että muut sitten siis tämmöisessä traditionaalisessa perinteisessä yhteiskunnassa niin kuin muut heti näkee, että luokittelee ihmisen ja antaa roolin ja
asemoi.
Niin, kohtelee sitten sen mukaan, mikä on ja sitä vastaanhan me ollaan niin kuin vuosikymmeniä, pari vuosisataa kamppailtu. No, mutta nyt ne rajat on väljentyneet ja sitten siellä ollaankin kun autiomaassa ehkä itse. Ja ongelma on myös se, että yhteiskunta näyttää niin valmiiksi rakennetulta, että nuoret ihmiset, niiden pitäisi sitten löytää se paikkansa. Mutta kuinka löytää se paikka, kun kaikki on jo, ei ole uusia mantereita asutettavana tai jos pitäisi tehdä keksintöjä tai muuta, niin ensin pitäisi opiskella kauheasti. Ensin pitää tulla joksikin ja siinäkin, mitä valitaan ja miksi tullaan, niin näyttää olevan toi hirveän pitkä matka. Ja kun on myös hävinnyt sellaiset työtehtävät, joita voisi tehdä ilman suurta asiantuntemusta tai koulutusta, niin sekin nostaa sitä kynnystä, että kuinka kauan kestää ennen kuin pääsen yhteiskuntaan sen veroa maksavaksi, tuottavaksi jäseneksi. Myös nämä vaatimukset on suuria. Samaan aikaan, kun ihmiset on ihmeissään itsensä kanssa perustanko perheen ja saanko lapsia ja kuinka kiinnityn sukupolvien ketjuun vai olenko täällä vaan niin kuin ystävieni varassa. Nämä on niin kuin valtavia kysymyksiä ratkaistavaksi. Mutta en missään tapauksessa halua niin kuin maalailla jotain auvoista kuvaa sitten menneisyydestä, että siellä on ollut, niin kuin, että jos olet voinut sopeutua siihen lokeroon, joka sinulle on tarjottu, niin sitten se on ihan okei. Mutta monellehan se on ollut todella tuhoisaa ja ahdistavaa ja erittäin epätasa-arvoista. Että nyt meidän tehtävä on löytää niin kuin uudenlaiset yhteisöllisyyden tavat, jotka sopii tähän aikaan ja jotka ottaisi huomioon myös sen yksilöllistymiskehityksen hyvät puolet.
Mm. Netti ja sosiaalinen media, josta tässä niin kuin Tiina mainitsitkin, niin sehän ylittää nämä maantieteelliset rajat ja jos ajatellaan niitä paikallisyhteisöjä aiemmin, niin sitten ehkä minne asti on päästy jalkapatikalla tai hevosella, niin se on myös maantieteellisesti ollut huomattavasti rajatumpaa, mutta tosiaan somessa ja netissä niin yhteisö voi syntyä sitten kansainvälisen ilmiön ympärille ja nyt hiljattain oli tämä kiinnostus Paavia kohtaan ja Yle Uutisten artikkelissa tohtori Suvi Uski sanoo, että tämä nuorten kiinnostus tätä Paavia kohtaan johtuu niin kuin tällaisesta, tai hän selitti sitä ajan hengellä ja yhteisöllisyyden kaipuusta. Ja mä ajattelin sitä, että ehkä tämä on hölmö kysymys, mutta siis, että onko teille väliä sillä, että koetteko te yhteisiä hetkiä jossain niin kuin verkkoyhteisössä vai että sitten kasvokkaisessa? Vai onko mitään mieltä edes, niin kuin, mä en aseta näitä nyt mitenkään niin kuin, että jompikumpi pitää asettaa toisen yläpuolelle, vaan että onko siinä jotain eroa tai teettekö te eroa sen suhteen?
Kyllä,
tai tuntuuko se eriltä?
Mulle henkilökohtaisesti tuntuu eriltä, että mä oon ihminen, joka kaipaa paljon kasvokkaista vuorovaikutusta, mutta mä tiedän, että on valtavasti ihmisiä, ketkä on kuin kalavedessä näissä nettiyhteisöissä ja ne on saattaa olla kaikki ystävät ulkomailla, ehkä on joku Discord-yhteisö, Reddit-lanka, someyhteisö, Substract-palvelu ja ne tavallaan yhteen tulemisen tavat on, ne on niin erityyppiset, se voi olla joku aihe tai teema tai joku henkilö tai joku harrastus ja ehkä nämä ihmiset tapaa kerran vuodessa, mutta se yhteisön kokemus on ihan yhtä aito kuin mulla, joka menee tapaamaan ystäviä kahville töiden jälkeen. Et mun mielestä on ihan mahtavaa, että me eletään tällä hetkellä ajassa, missä äsken Jaana sanoit, että tavallaan ei mennä takaisin sinne aikaan, missä on tietyt ahtaat normit, vaan ollaan jo siellä, missä jokainen saa olla pääpiirteittäin just semmoinen kuin on. Ja tämä netti tuo sen ihan mahtavalle levelille, että miten me pystytään löytämään sitä hyväksyntää, omia yhteisöjä 24/7 vuorovaikutuksessa, eikä meidän tarvitse kokea olevamme yksin.
Joo, mäkin olen tosi huono noissa. Mä vetäydyn sosiaalisesta mediasta sellaiseksi stalkeriksi, koska mä huomasin, että siellä on sellaista identiteettistä kilpavarustelua. Että ihmiset, no niin, joo, mikä tuntui vastenmieliseltä. Ja nyt tämä kiinnostus paaviin ehkä kuningatar Elisabeth II:n hautajaisiin ja Charles, kuningas Charlesin kruunajaisiin, niin näissä kaikissa on vuosisataiset perinteet, siis seremoniat, jota ei toteuteta jossakin verkossa, vaan se on mitä suurimmassa määrin ajallis-, paikallis-, aineellis-, ruumiillista ja että siellä asiat tapahtuu performatiivisesti jonkun seremonian kautta, jota ei voi palauttaa johonkin järkevään selitykseen. Siis meissä ihmisissä on myös tämä puoli. Ja samalla kun nämä virtuaalikanavat mahdollistaa sen yhteisön, yhteisyyden, jakamisen niin kuin ajan ja paikan rajojen yli, niin musta tuntuu, että myös tämä ruumiillinen, jaettu ruumiillinen ruumiillisajallinen läsnäolo, niin se saa yhä enemmän painoa. Ja myös se, kun nämä vuosisataiset perinteet ja se, että kaikki ei ole selitettävissä eikä ymmärrettävissä, vaan kun ne merkitykset avautuu osallistumisen kautta, että nyt on kaipuuta myös tällaiseen. Ja että ne tuottaa merkityksellisyyden kokemuksia, joita ei voi saada vaan niin kuin purkamalla kaiken selitettävän muotoon.
Eli ollaan semmoisella niin kuin kokemuksellisella jotenkin tasolla kanssa.
No siis, että meillä pitää olla niin kuin monikanavainen mahdollisuus.
Joo.
Joo, näen tuon asian samalla tavalla, että etenkin niin koronavuosien jälkeen musta tuntuu, että sieltä nousi tosi vahva tarve, että nyt halutaan nähdä ja olla yhdessä ja tehdä asioita konkreettisesti. Mutta olin muodostunut samaan aikaan tosi paljon uusia verkostoja nettiin erilaisten aiheiden äärelle, niin ehkä mä näkisin, että parhaimmillaan on just se koolle kutsuva voima, että löydetään erilaisia teemoja ja ryhmiä, jotka kuitenkin sitten kokoontuu tekemään asioita siellä oikeassa maailmassa.
Ja se voi olla siis, että tehdään tikusta asiaa, ei sen tarvitse olla mitään ihmeellistä, eikä niiden tilojen, tai se voi olla ulkona tai missä tahansa jonkun mitättömyyden äärelle. Kyllä ihmiset sitten tulee yhteen ja on kiitollisia tästä. Ja sitä paitsi se sitten yhden uskallus lisää muidenkin uskallusta.
Aivan. Useat yhteiskuntatieteilijät ja psykologit on todennut, että me eletään semmoista yksilökeskeistä aikaa ja sitten tätä ajattelua, meillä ajattelua ruokkii psykologisoitunut ja terapeutinen kulttuuri, jossa kaiken keskiössä on kaikki voipa ja muista riippumaton yksilö. Tämä on ehkä varmaan se ajatus, mikä on niin kuin kielteinen tässä yksilöllisyydessä, koska tämähän on ihan harhaa, mutta ketkä tai mitkä tahot hyötyy tavallaan tämmöisen tarinan pönkittämisestä, jossa yksilö ikään kuin, että et tarvitse ketään ja ihan kaikki se löytyy sinusta itsestäsi.
No siis silloinhan ei tarvita poliittisia ratkaisuja ja sen pohtimista, että miten löydetään ratkaisuja, yhteisiä ratkaisuja, että se voidaan ulkoistaa se yksilölle, että ne on luusereita, jotka
on vaikka
köyhiä tai yksinäisiä niin, tai
että se on itsestä työtä. Kiinni. Joo. No näinhän se ei todellakaan ole. Meistä, me emme ole ihmisiä eikä meistä tule ihmisiä yksinämme ilman muita. Me ollaan lukemattomin tavoin koko ajan, jokaisena hetkenä muista riippuvaisia ja elämä on muiden varassa. Että se on niin kuin harhaa, josta pitäisi ehdottomasti päästä eroon. Mutta sitten myös tämä, että tämä terapeuttinen kulttuuri tai kaikkien asioiden psykologisointi johtaa siihen, että meidän pitäisi olla koko ajan miettimässä, että miltä minusta nyt tuntuu. No suureksi osaksi tuntuu vähän pahalta ja osin ajasta niin kuin todella pahalta. Se on ihmisen ahdistus, se on ihmisen normaali tila. Mutta tämä ajatus on jotenkin kadonnut kokonaan.
Se on vähän niin kuin patologisoitu, että jos olet ahdistunut, nyt äkkiä pois se tunne.
Niin, ja sitten se on sun oma syy niin. Ja nyt sus on jotain vikaa. Ja et meidän pitää myös oppia tai löytää tapoja sietää kaikenlaista. En halua missään tapauksessa ihannoida sitä ahdistusta, mutta siis kerta kaikkiaan meillä on huolia ja vaivoja ja vaikeuksia. Niin kuin tosi usein tuntuu pahalta, mutta yhdessä sitten löytää tapoja niin kuin sietää, kestää ja päästä eteenpäin.
Mitä Tiina ajattelet tästä?
Jatkan tuohon sen verran, että niin kuin toi ajatus, että yhdessä kohdataan niitä, että ei jäädä yksin niiden ahdistusten kokemusten kanssa ja ajatella, että se on yksilön vastuulle yksilön vika, vaan kaikki tunteet, mitä me tunnetaan eri elämänvaiheissa, ne on vain osa elämää. Että ne tulee ja ne menee läpi, mutta ei tavallaan jäädä jumiin niihin, että nyt mä olen tällainen ja nyt minä elän tällä tavalla sen mukaan. Mutta kysyt on, että kuka niinku tästä erillisyydestä ja ehkä yksinäisyyden kokemuksista hyötyy, niin en voi olla sanomatta näitä meidän markkinoita. Ja että kyllähän ihmisiä valtavasti manipuloidaan ostamaan asioita ja ostamaan jäsenyyksiä kalliissa yhteisöissä, ostamaan kursseja ja korjaamaan itseään sillä verukkeella, että meillä on tyhjä olo ja meillä on sellainen olo, että meidän pitää jatkuvasti kehittää itseämme ja korjata itseämme. Ehkä joillain saattaa olla sellainen ajatus, että jos mä vielä vähän osaan paremmin, niin mä todennäköisemmin tuun hyväksytyksi näissä yhteisöissä, mihin mä haluan kuulua. Ja siihen koko ajan kuuluu raha ja kuluttaminen. Et me ollaan kuitenkin, jos asuu kaupungissa, niin sitä on jatkuvasti semmoisen alitajuisen pommituksen kohteena, mikä perustuu sille, että et riitä semmoisena kuin sä oot. Ja siinä kohtaa mun mielestä nämä niinku menee päällekkäin, että tavallaan kun aletaan ostamaan niitä jäsenyyksiä yhteisöissä niiden tuotettujen tarpeiden perusteella.
Ja sen rinnalla voimistuu tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet luoda itsellensä mieluisia, omia tarpeita vastaavia seuralaisia. Siis voidaan käyttää niitä hyvään. Esimerkiksi on jo näitä verkossa olevia mielenterveyspalveluita, mutta sitten laajenevat markkinat, joilla voi tilata itsellensä mieluisen kumppanin. Että on aikaisemmin ollut tällaisia seksirobotteja, joita voidaan räätälöidä henkilön tarpeiden mukaan, mutta voi olla sitten seurarobotteja, joihin liitetään erilaisia juttuja. Ja tämähän nyt voisi vaikuttaa aivan ihanteellisilta, että saisi tällaisen seuralaisen, joka niin teko- tai suuren kielimallin avulla osaa seurustella aika kivasti. On aina ystävällinen, aina kannustavaa.
Ei ole huonoja päiviä.
Ei mitään. Niin se tarjoaa kiintoisen näkymän siihen, että onko tämä se, mitä kohti pitäisi kulkea. Että kun inhimilliset vuorovaikutussuhteet on aina jotenkin rososia ja epätyydyttäviä, niin voitaisiko sitten luoda ainakin ihanne pareja, tai sitten myös, jos olisi useita näitä robotteja ja minä, niin voisinko luoda itselleni tällaisen ihanneyhteisön.
Mitä se tekee ihmisen inhimilliselle kasvulle, koska tavallaan kyllähän toisaalta se, että me rämmitään niissä ihmissuhteissa, niin voi ainakin joskus ehkä opettaa itsestä tai muista. Ei välttämättä mitenkään automaattimaisesti, että se, eihän se kasvu tapahdu sillä tavalla.
Niin, tämä olisi niin kuin aivan uusi tilanne, mutta itse asiassa niin kuin kirjallisuudessahan on jo tämä Pygmalion myytti tai Frankensteinin luoma, itsellensä luoma hirviö tai muut tällaiset, että se on inhimillinen toive saada itsellensä seuralainen tai kumppani, joka vastaisi minun tarpeitani. Siis räätälöity. No joo, mitä se tekee ihmisyydelle?
Mainitsit Jaana sen, että yhteisöissä on aina konflikteja ja jännitteitä ja ristiriitoja. Näin on ollut jo varhaismodernin aikana, eli voimme huokaista helpotuksesta, että tämä on ollut läsnä aina. Olennaista ehkä olisi sitten se, että miten me niinku niitä konflikteja ja ristiriitoja ikään kuin puretaan ja niitä kohdataan. Tiina Helin, sulla on omakohtainen kokemus opiskeluajalta, että alkoi tuntua, että ystäväporukassa, että oli jotain kummallista meneillään, tuntui jotain. Ja mitä sitten tapahtui? Kerrotko vähän siitä?
Joo, meillä oli tuore ystäväporukka ja meistä oli tullut nopeasti äärettömän hyviä ystäviä, mutta jossain kohtaa huomattiin, että siellä alkoi olla semmoista ulkopuolisuuden tunnetta joillain ihmisillä, mut mukaan lukien, ja vähän niin kuin puhuttiin keskenämme jotkut, että miksi on tämmöinen fiilis, se vähän ahdistaa ja näin. Ja sitten me sovittiin, että hei, että sen sijaan, että me nyt annetaan tämän asian vaan olla ja ehkä kyräillään selän takana ja annetaan niin kuin tämän ihmissuhteiden vähän niin kuin laimentuu, niin sen sijaan yritetään puhua tästä yhdessä. Niin me kokoonnuttiin tämän porukan kanssa yhteen ja alettiin keskustelemaan, että hei, nyt meillä selkeästi on tässä joku ongelma, että kaikilla ei ole semmoinen osallinen olo ja on tietty ja ei nyt konflikteja, mutta kuitenkin vähän sellaista ikävää ilmapiiriä. Alettiin purkamaan sitä ja se oli ihan älyttömän kasvattava kokemus, koska mä olin kanssa ehkä tottunut vähän pelkäämään konflikteja. Ehkä se on meidän suomalaisessa kulttuurissa, ehkä liittyy myös sukupuoleen, että annetaan mennä ja ei nyt tehdä tästä numeroa.
Ei kärpäsestä härkästä ja eihän tämä nyt ole niin vakavaa. Että
tai ei halua pilata tunnelmaa.
Joo, se
ei
on halua
se tyyppi.
Joo, ei kannata, koska sitten leimautuu valittajaksi.
Kyllä, mutta sitten kun uskaltautukin leimautua valittajaksi, niin tämä on ihan määrittänyt mun tulevia kohtaamisia, että se toimii. Meidän pitää kohdata ne tunteet, ei vaan niin kuin itsemme kanssa, mutta myös yhteisönä. Että kyllä me ollaan jatkuvasti yhteydessä toisiimme. Niin jotenkin tuli semmoinen, että terve yhteys toimii näin. Että me uskalletaan sanoa, miltä meistä tuntuu. Me ei syytellä toisiamme, myötä liikaa vastuu itsellemme, vaan käydään se tilanne läpi ja päästään eteenpäin.
No onnittelut teidän porukalle.
Samoin onnittelut.
Kiitos. Toihan ei, siis otitte riskin, koska sehän olisi voinut päättyä myös toisella tavalla. Mä ajattelin, että kun lapsille pitäisi, siis aikaisemmin pidettiin tätä tottelevaista lasta ihanteena.
Ja hiljaista lasta.
Niin, myös. Mutta lapsille pitäisi opettaa, kuinka olla eri mieltä ryhmän kanssa. Siis kuinka kestää se erimielisyyden synnyttämä yksinäisyys. Koska näissä terveissä yhteisöissä niiden keskeinen voimavara on nämä toisin ajattelijat, ne, jotka ei niin solahdakaan siihen, ai meillä on niin ihanaa täällä, vaan huolehtii siitä, että on mahdollisuus tarkastella kriittisesti sitä olemista ja toimintaa ja muuta. No, siinä on monia tapoja sitten huumorin kautta tai niin kuin sanoit, että syytteleminen, se koetaan aggressioksi ja aggressio synnyttää aggressiota, että olisi hyvä löytää tapoja niin kuin tuoda vaikeita asioita. Tai sitten myös, jos joku sanoo suoraan, etten pidä tästä ja näin, niin kestää myös se ja ryhtyä tutkimaan sitä asiaa, eikä niin kuin heti panna suojauksia päälle. Mutta tämä ei suinkaan ole helppoa, se on todella, todella vaikeaa. Ja edellyttää opettelemista. Siis kyllä herneet nenää ja kuinka tuo uskaltaa ja kuka se luulee olevansa ja niin edespäin. Niin tämmöisiä, nämähän on meidän välittömiä reaktioita, joille me suljetaan se mahdollisuus tutkia asioita ja ajatella toisin.
Ne on vähän niin kuin tämmöisiä primitiivisiä selkäydin puolustautumisrefleksejä. Jos ajatellaan sitä, että ilman yhteistyötä ihmislaji ei olisi selvitynyt näihin päiviin saakka. Ja sitten tavallaan meillähän on historiassa hirvittäviä esimerkkejä siitä, kun ihmiset ovat kollektiivisesti hiljaa. Siis just vaikkapa niin kuin Natsi-Saksa ja kaikki tämä, että tavallaan tämmöisissä isommissa niin kuin mittakaavoissa myös semmoista niin kuin ihmisen kaipuuta olla osa yhteisöä eikä uskalla sanoa eriviä mielipiteitä, niin sen seuraukset voi olla niin kuin todella karmivia, siis niin kuin yksilöyhteisöjä laajemmassakin kehityksessä.
Ja mitkä kaikki asiat on mistä kaikista asioista nyt vaietaan tai puhutaan vaikka hyvin pienellä äänellä. No siis se on myös yhteydessä siihen, että kuinka paljon yksilö kestää ottaa vastaan ympärillä olevia äärettömän ahdistavia asioita. Et ei todellakaan, siis meidän kestämisellä on myös rajat ja sitten kukaan ei yksin ole vastuussa kaikesta, vaan meitä on täällä monta. Että emme ole yksin myöskään kantamassa tätä vastuuta.
Mm. Mainitsit tuossa myös aiemmin, että mikä on tavallaan, että on eroa siinä, että onko myönteinen tai myrkyllinen yhteisö ja yhteisöllisyys, niin mitkä on sellaisia ikään kuin, että ehkä terveestä yhteisöllisyydestä ja yhteisöstä on merkki, mitä Tiina kertoi, että on mahdollista nostaa joku asia esille ja käsitellä se ja säilyttää se yhteys ja kasvaa sitten yhdessä.
Niin. No terve yhteisöllisyys lähtee liikkeelle siis sellaisesta ihan kunnollisuudesta, että tervehditään, niin kuin suhtaudutaan lähtökohtaisesti ystävällisesti ja myönteisesti niin kuin ja arjen kohteliaisuus silloinkin, kun harmittaa ja pyydetään anteeksi. Ei ajatella lähtökohtaisesti, että toiset on pahantahtoisia tai tyhmiä tai ilkeitä, vaan ajatellaan, että jokainen kyllä yrittää parhaansa. Niin kuin tällainen avautuminen kohti toisia, niin ne luo rakenteita, jotka synnyttää mahdollisuuksia. Sitten kyräily, epäluulo, ilkeily, kaikki tällainen ohittaminen, niin ne syö niitä yhteisiä resursseja ja luottamuspohjaa. Mm. Että se hyvä lähtee liikkeelle aivan arjesta.
Arjen kohtaamisista ja siinä, miten siinä niin kuin, ollaan. Jos miettii sitä, että millä tavalla niin kuin vuoden ajat vaikkapa vaikuttaa siihen, että miten me ajatellaan muista tai miten me kohdataan toisiamme. Että en tiedä, itsellä ainakin joskus marraskuussa saattaa tulla sellainen fiilis, että olenko kenties mörkö, kun vihmoa taivaalta kaikkea. Mutta sitten kun taas tulee vähän valoa ja aurinkoa, niin ainakin tuntuu siltä, että ihmiset herkemmin ehkä tuntemattomienkin kanssa juttelevat ja joku saattaa jopa hymyillä, kun tulee kadulla vastaan. Mitä te ajattelette, kuinka paljon meihin tämä niin kuin vuoden aikojen kierto ja vaikuttaa?
Mun mielestä vaikuttaa ihan valtavasti, että me ollaan kaksi eri kansaa kesällä ja talvella ja se suomalaisten tuppisuuden stereotyyppi ehkä sopii sinne marraskuulle, mutta kyllä jos täällä turistit tulee kesällä käymään, niin ihmiset hymyilee ja puhuu toisilleen ja on iloisia ja nauraa, että onhan sillä niin kuin valtava merkitys meidän energiatasoille.
Ja tähän havaintoon perustui se, että aloitin melkein 20 vuotta sitten omassa kaupungin osassani tällaisen perinteen, joka sitten se kaupungin osayhdistys otti hoitakseen elävä adventtikalenteri, joka siis joulukuussa joka ilta jossakin siellä kyläyhteisössä on luukku, johon ihmiset kokoontuu toisiaan kohtaamaan. Se toimii edelleen.
Ihanaa. Sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa Helsingin yliopistosta ja sosiologi Tiina Helin. Millaisia tulevaisuuden yhteisöt voisi olla ja mitä me tarvitaan?
Mä ehkä tuossa aikaisemmin vähän viittasinkin jo, että mä näen, että nettiyhteistyö ei ole tulossa häviämään minnekään, mutta ne tulee yhä enemmän olemaan osa tätä meidän oikein tavallaan live-elämän arkea, että ne tulee varmaan jotenkin muodostaa semmoisia, että se raja hämärtyy yhä enemmän ja enemmän sen nettimaailman ja live-elämän välillä. Ja mä en tiedä, puhutaanko me joskus enää edes nettielämästä ja live-elämästä, vai onko se vaan tämä meidän yksi elämä, mikä ehkä netissä keskustellaan, käydään alustuksia ja puhutaan ja tuodaan asioita esiin, mutta sitten livenä ehkä pystytään viemään niitä asioita eteenpäin ja toimii jotenkin konkreettisesti.
No näin mäkin ajattelen, mutta kuitenkin se ajallispaikallisruumiillisesti koettu samanaikaisuus, niin se pitää säilyttää. Se on ihmisyyden ydintä.
Kiitos ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Yhteisöllisyyttä ei voi syntyä ilman suhdetta johonkin ja yhteisöllisyys on moninaista ja tilanne sidonnaista. Se voi olla hoivaa, välittämistä, arkisia tekoja, vierellä kulkemista, jotka kaikki jotenkin kiertyy sen ympärille, että tunnistetaan ja tunnustetaan, että toinen on tärkeä. oli kyse sitten ihmisestä tai toislajisesta. Ja ohjelman aluksi kerroin näkemästäni Fabulous Cow Ladies-dokumentista, jossa on näitä useita yhteisöllisyyden tasoja. On naiset, jotka eri sattumien kautta pelastavat kaksi lehmää, joista toinen on heidän tietämättään raskaana, ja pian heillä onkin kolme lehmää. Naiset hoitavat lehmiä ja lehmät myös heitä. Naisten ja lehmien lauma kohtaa yhdessä valtavan suuren menetyksen ja surun. Menetys ei kuitenkaan ole vain loppu, vaan siitä versoo myös uusi alku, kun lauma saa uuden jäsenen. Lehmät laulavat lempeästi ja nuuskuttavat uuden tulijan tervetulleeksi joukkoon. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.